Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i već 7 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje jedno tropsko izdanje magazina na prvo. Dobar dan. Vama do 13 časova biće ekipa u sastavu muzička urednica Teja Dimitrijević, tonmajster Miša Milanov, producentkinja upravo pristigla Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Sad ću da pitam našu Ljubinku kako je napolje, ali strašno. Stvarno, dakle nije strašno, ali jeste stvarno. U svakom slučaju i u današnjem magazinu na prvom, baš kao i u netom završenom jutarnjem programu, jedna od glavnih tema biće upravo preživljavanje današnjeg dana u našoj zemlji, za koji je, što se vremenske prognoze tiče, najavljeno da će ponegdje temperatura dostići i oficijalnih 40 stepeni, dakle, to je oficijalna najava, zvanična najava, a onda znamo da ponegde, kao recimo u centrima velikih gradova, tamo gde dominiraju beton i asfalt, možemo očekivati da će biti i toplije. Time ćemo se baviti praktično tokom celog programa, a pripremili smo još nekoliko tema, jedna od onih tema koju ću vam vrlo srdečno preporučiti za slušanje negde pred kraj upravo ovog prvog sata našeg druženja, je tema posvećena današnjem danu koji je svetski dan roda. Možete misliti, dakle, i rode su dobile svoj svetski dan, pa je to bio povod da pozovemo Čedu Vučkovića, koji je naš kolega, fotoreporter, ali je i fotograf roda, i to već više od dve decenije. Znamo da su rode i simbol plodnosti i da se maloj deci posebno nekada mnogo pričalo da upravo decu donose rode, i na neki malo suprotan način sa tom temom povezana je još jedna tema kojom ćemo se baviti danas u magazinu, a to je mladi sterilitet povezan sa prekomernom konzumacijom alkohola. O tome ćemo razgovarati sa doktorkom Mimom Fazlagić, ginekologom i genetičarom. A dr. Milovan Pušić, naučni saradnik Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi, će pokušati da nam da odgovore na pitanje zašto je naglo za samo nedelju dana svinjetina u domaćim porodovnicama poskupela za čak 20%. I neka ovo bude za početak, da bude onako da smo vas samo malo povukli za uvo i da zbog toga što smo vas zainteresovali ostanete na našim talasima, talasima prvog programa radija uz magazin na prvom. Dobar dan.
Zdravo, sve živom snage, još jedan, zorom počinje dan, skoren pa provod, uz dvoje, ali ja sam to sam.
za ludo ti zgodna, a šteta, grad je hladan put. Čudna vremena su došla za moju generaciju. Glava puna zima, uvek isti priča, preferanto jutra, u gajevi puno pića.
Časova 14 minuta, Dejan Cukić je upravo pevao da njemu treba nešto vruće. Nama ne treba ništa vruće, pošto je potpuno dovoljno vruće na polju. Evo upravo mi pogled pade. Temperatura u Novom Sadu trenutno, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova, je 33 stepena. Međutim, subjektivni osjećaj je kao da je već 37 stepeni u Novom Sadu. I 33 stepena su trenutno najviše izmerena temperatura, toliko je i u Beogradu i u Valjevu, kao i na Paliću. U Kragujevcu je 31 stepen, u Nišu je 30 stepeni. Najniža temperatura, sasvim uslovno govoreći, je u Sjenici, u kojoj je trenutno 24 stepena i u kojoj je pretežno oblačno. A o vremenu do kraja dana mi ćemo čuti još jednu vremensku prognozu i dežurnog meteorologa u RHMZ-u Slobodana Sovija.
U četvrtak na području Srbije sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a kasnije predveče u Vojvodini uz izolovani razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura od 37 do 40 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura 39 stepeni.
Slobodan Sovilj, dežurni meteorolog danas u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Prava stvar za osveženje po danu u kojem se najavljuju ovoliko visoke temperature, svakako su bazeni i kupališta. Mi ćemo u magazinu Na prvom u narednim minutima posetiti Adu Ciganliju ovde u Beogradu. Na telefonskoj vezi je PR Ade Ciganlije Maja Pavlović. Majo, dobar dan.
Dobar dan, Ade Ciganlije.
Kako je na Adi u ovom trenutku? Ima li ljudi?
Naravno, na Adi Cigali već ima posetilaca. Ono što je bitno da kažemo da kupalište radi od 10 do 19 časova i da nekako naši sugrađani ipak u ovom danu koji nam predstoji, kada će biti veoma visoke temperature, poštuju sva pravila ponašanja na kupalištu.
Da, na tome se ove godine posebno insistira, ili se meni čini da je to samo ove godine, da je radno vreme od 10 do 19 časova. Zbog čega je to tako, Majo? Zbog spasilaca, pretpostavljam.
Naravno, svake godine upozoravamo, ali nekako, hajde da ove godine smo i akcenat možda malo stavili veći na informaciji da spasilačka služba radi od 10 do 19 časova i da se poštuju pravila koja se odnose na to da se ne preplivava Savsko jezero, da se kupaju naši sugrađani isključivo u zonama obeleženim za kupalište. Prosto, naravno, radi njihove bezbednosti i bezbednosti svih ostalih koji se nalaze na samom kupalištu. Imamo dan koji će biti veoma topao. Ono što su preporuke i spasilaca i lekara je da se prvenstveno ljudi rashlade pre nego što uđu u vodu, ali i da izbegavaju one najtoplije delove dana i da ne borave na plaži, da eventualno se zaštite nekim šeširima, škačketima, ko šta voli, naravno.
Da, Majo, inače na Adi Cigali redovno, ako sam se ja dobro obavestila, dežuraju dve ekipe hitne pomoći. Je li to redovna situacija? Ili je sad za ovu priliku?
To je redovna situacija u toku kupališne sezone. Znači, u toku rada kupališne sezone i radnog vremena kupališta, koje je ponovo od 10 do 19 časova, hitna pomoć dežura na Adi Cigali. Naravno, ukoliko bude trebalo da možemo hitno da reagujemo i ukažu prvu pomoć.
Da. Jel znate možda, jel bilo juče potrebe, s obzirom da je juče bio i takav dan da već do nekih, da kažem, ranih prepodnevnih sati je hitna pomoć u gradu intervenisala na jako mnogo mesta. Da li je kod vas bila intervencija zbog temperature, zbog toplote, ili je jezero odradilo svoje?
Juče u toku radnog vremena kupališta nije bilo nekih intervencija. Znači, što se toga tiče, bilo je sve u najboljem redu, ali naravno nikad ne znamo šta može da se desi, tako da to upozoravamo naše sugrađane da ipak, znači, slušaju naše spasioce koji sede na kulama i vredno motre na sve one koji žele da se rashlade u Savskom jezeru. Znamo da je veoma toplo i da svi žele da što duže vremena provedu u tom je u našem Savskom jezeru, ali prosto opet napominjem da treba poštovati sva pravila ponašanja, da zaštitimo sebe i druge i da imamo što manje intervencija i spasilačke službe i hitne pomoći.
Sasvim sigurno, i to ste potpuno u pravu. I za kraj jedno pitanje koje ne možemo da zaobiđemo, a to je poštovanje epidemioloških mera. Ada je svoju kupališnu sezonu otvorila prošlog petka i tom prilikom je istaknuto da ono što je važilo otprilike prošle godine u ovo vreme važi i ove godine. Pa evo samo da čujemo i da skrenemo pažnju ljudima koji će biti posetioci Ade Cigalije na šta se to odnosi.
Tako je, mi poštujemo sve one propisane mere koje su na snazi, odnosno Ada Cigalija je tamo kupalište, upozoravamo naše sugrađane. Mogu da kažem da ono što mi vidimo na samom kupalištu i kada obiđemo kupalište je da naši sugrađani drže distancu i da se ne približavaju jedni drugima. Naravno, roditelji sa malom decom su uz svoju dečicu, ali generalno ono što je jako bitno je da se ta distanca poštuje. Na samom jezeru spasioci su tu koji stoje na obali i upozoravaju ako dođe do nekih, da kažem, bliskih kontakata. Naravno, takođe ono što mi možemo da uradimo i što radimo tokom cele kupališne sezone je da na našem razglasu u određeno vreme upozoravamo naše sugrađane, u stvari ih podsećamo da na sve postojeće već i propisane epidemiološke mere, kažem, na samom kupalištu i u jezeru važe one koje se odnose na distancu.
Tako je. I još jedno jeste dezinfekcija ruku, pretpostavljam, i mobilijara i pravila u ugostiteljskim objektima koje važe i za druge i drugde u gradu, važe i na Adi Cigali. I samo moje još jednom da pozovemo posebno mlade ili mlađe ljude da izbjegavaju alkohol, specijalno u danu kada se najavljuje, dakle, 40 stepeni i onda potom plivanje u jezeru ili još gore konzumiranje nekih psihoaktivnih psihoaktivnih substanci. Znamo da se i to dešava i stalno sa iz vašeg preduzeća Ada Ciganli se na to skreće pažnju. Pa evo još jednom samo da apelujemo, da probamo da dopremo i do njih.
Tako je, apel svim našim posetiocima, naročito onim mlađim koji vole, eto tako da malo popiju pa da uđu da se onda i rashlade u Savskom jezeru, to je ono na što mi stvarno skrećemo svake godine pažnju. Da se nikako ne ulazi u Savsko jezero pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Prosto zaštitite i sebe i druge od nekih neželjenih situacija. Bezbednost je na prvom mestu i zdravlje svih nas, tako da to je apel svim našim posetiocima. Mi to apelujemo od početka same sezone pa i u toku trajanja sezone, prosto da se ne ulazi u Savsko jezero pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci, i onda oni dođu svakako na ideju da preplivaju jezero,
da,
a to je jedno od osnovnih pravila ponašanja da nikako to ne rade.
Pa znači, i sinoć smo imali jednu nemilu situaciju, mislim, evo i danas mediji pišu o tome, maloletnici koji su upravo pod dejstvom alkohola, pa bili na Adi, pa svašta radili, pa na kraju završili na toksikologiji i VMA. Mislim, to su situacije koje se ponavljaju i upravo iz tog razloga i vodimo sad ovaj deo razgovora da bismo dodatno skrenuli pažnju.
Tako je, naravno, mi imamo i dežurnu službu obezbeđenja koja upozorava, naravno, sve one koji pod dejstvom alkohola imaju želju da uđu u Savsko jezero. Oni su na Adi 24 sata i patroliraju, upozoravaju, ali prosto, eto, kažem, na nama je da upozorimo, da skrenemo pažnju, da apelujemo, da prosto preventivno delujemo. A na našim sugrađanima i naravno mladim ljudima koji, eto, vole da uživaju i na Adi i u restoranima, prosto samo malo da povedu računa i o svom zdravlju i o bezbednosti i o drugim ljudima.
Najlepše hvala, Majo, i da kažemo za kraj, lekari takođe insistiraju na tome, alkohol i ovako visoke temperature nikako ne idu jedno sa drugim. Zahvaljujemo dakle još jednom Maji Pavlović, PR-u AD Ciganli, preduzeća AD Ciganlija ovde u Beogradu. Inače, ne znam kako kod vas u vašim delovima Beograda, ja stanujem u onim takozvanim višim delovima Beograda i noćas negde oko 1 sat pritisak vode u cevima je bio toliko slab da sam mislila da će možda i nestalo preko noći vode u nekom trenutku. Jutros je situacija nešto bolja. Sve u svemu, to je još jedna potvrda onoga na šta stalno skreću pažnju iz beogradskog vodovoda i kanalizacije, a to je prekomerna potrošnja vode i to preko nužde u ovakvim situacijama kada imamo nekoliko vrelih dana jedan za drugim. I upravo to je bio povod da pozovemo beogradski vodovod i kanalizaciju, i sada je na vezi Radio Beograda 1 direktor Centra za upravljanje i kontrolu beogradskog vodovoda Rade Begenišić. Dobar dan, gospodine Begenišiću.
Dobar dan.
Evo, upravo sam opisala situaciju u mom delu Beograda i to noćas, to zaista ne pamtim kada se to desilo, a da nije neki kvar, i baš sam se iznenadila. Znači, voda je jedva curila noćas u 1 sat. To je rezultat prekomerne potrošnje, pretpostavljam.
Tako je, to je rezultat prekomerne potrošnje. Vidite i sami da se nalazimo u period izuzetno visokih temperatura i ljudi više, odnosno naši potrošači, ne koriste vodu samo za piće, za pripremanje hrane i za održavanje higijene svoje i svog domaćinstva, nego izgleda koriste i za zalivanje zelenih površina, za hlađenje betonskih površina, za punjenje nekih svojih bazena, i to je već neracionalna potrošnja i nenamenska potrošnja vode koju mi koristimo.
I do čega to može da dovede, osim do slabijeg pritiska?
Pa to dovodi do toga. Znači, mi smo sad u situaciji da u nekim delovima grada, pogotovo u rubnim delovima grada gde ima najviše zalivanja, pogotovo u večernjim časovima kad to kreće intenzivno, dolazi do pada pritiska kod pojedinih potrošača, pa i povremenih nestašica, upravo zbog, da kažem, nesavisnih komšija koji neracionalno troše vodu. Mi u ovo dobo godine proizvodimo najviše vode, znači maksimalne kapacitete koristimo, i mnogo iznad proseka ljudi koriste vodu sad u ovo dobo godine. tako da bi apelovao na potrošače, evo i preko vašeg medija, da se strpe u ovih dan, dva, koliko da prođe ove najviše temperature, da ne zalivaju zelene površine i ne hlade betonske površine, jer praktično time ugrožavaju i vodovodni sistem, ali i obaraju pritisak svojim komšijama.
Da, i nešto kao postižu, jel? Kao da malo rashlade, a s druge strane na neke, da uslovno kažem, duže staze mogu da naprave veću štetu, i to i sebi samima i svojim komšijama i širem okruženju ljudi oko sebe. Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje. Imate li još neku poruku, evo, osim ovog apela?
Upućujem ponovo apel, znači zaista bih zamolio sve potrošače da u sljedećih dan, dva, samo da kažem, da prođu najviše vrućine, da racionalno troše vodu koju mi proizvodimo, jer prosto ugrožavaju druge svoje komšije i potrošače u gradu, da nemaju za osnovne potrebe.
I da pomenemo cisterne, tako, koje su još od juče, čini mi se, na ulicama Beograda. Jedna je u Kolarčevo, evo, i ja sam videla kada sam dolazila na posao.
Jeste, jedna je tu, jedna je na kod Vukovog spomenika, jedna je na Zelenom vencu, onda i sledeća lokacija je Novi Beograd kod opštine, onda u Zemunu u ulici Cara Dušana na okretnici autobusa i na kod biletarnice sajma. To su tih šest lokacija gdje ljudi mogu da se osveže i gdje uvijek imaju svežu vodu.
Najlepše vam hvala. Bio je ovo Rade Begenišić, direktor Centra za upravljanje i kontrolu Beogradskog vodovoda. 10:28. Mi sada završavamo ovaj veliki blok u magazinu Na prvom, koji je bio posvećen preživljavanju današnjeg dana. Ajde tako da kažem, da se malčice i našalim, da nas sve obodrim prosto. Jer naravno da ćemo preživjeti i današnji dan, nije lako uvek, ali setite se, 1. juna smo kukali da još uvek moramo da uključujemo grejanje. Danas je 24. juni, imamo temperaturu i uslove kao da je 24. juli. Šta ćete? Nikad ugoditi. 10:28.
So lonely, living on my own.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to.
Stani, a ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vam najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
...24 minuta su ostala do 11 časova. Radio Beograd 1, magazin na prvom. Od danas lakši ulazak za naše državljane u Austriju i to posle dugog restriktivnog perioda i to je bio povod da pozovemo i sada na telefonskoj vezi kolega Zoran Mirković, dopisnik Tanjuga iz Austrije. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan. Od danas je ponovo moguće turističko putovanje Srbije u Austriju, pošto je stupila na snagu nova uredba kojom je Srbija stavljena na listu bezbednih zemalja. Za ulazak u zemlju potrebno je ili da imate certifikat o vakcinaciji, potvrdu o preležanoj koroni ili negativan test, antigenski ili PCR test.
Da. Što se vakcina tiče, da li priznaju sve vakcine, to nam je dosta važna informacija.
Nažalost, ne priznaju svoje vakcine. Priznaju samo vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove. ili i Svetska zdravstvena organizacija, a to znači sve osim ruske agencije, ruske vakcine Sputnik.
To je dosta važno upozorenje, s obzirom da su sasvim sigurno mnogi među našim građanima jedva dočekali ovu vest. Kada se kaže turistički u Austriju, mora se uz to pomenuti da mnogo naših ljudi radi u Austriji i da je sad ovo prilika da se sretnu i porodice i rođaci, jer to je bilo, da tako kažem, na leru više od godinu dana upravo zbog ove situacije sa pandemijom. I Austrija eto na takav način zapravo sprovodi u delo odluku ambasadora Evropske unije od prošle nedelje, da dakle zemlje Evropske unije mogu, i to svaka za sebe i na svoj način, da omoguće ulazak državljanima takozvanih trećih zemalja u kojoj pripadamo, o toj grupi i mi.
Jeste, u Austriji živi mnogobrojna srpska dijaspora. Oni su mogli da putuju i do sad, međutim imali su problem prilikom povratka, morali su u karantin 10-dnevni koji su mogli prekidati tek posle petog dana dolaska, pa su putovanja u proteklih godinu i po bila ipak smanjena. Ti susreti sa rodbinom u otadžbini su bili svedeni gotovo na minimum. Sada ova nova situacija ipak omogućava i da rodbina iz Srbije dođe u Austriju. Međutim, državljani Srbije treba isto da znaju da kad dođu u Austriju za korišćenje usluga restorana, kafića, muzeja i svih drugih institucija, moraju imati test, negativan test o koroni ili potvrdu o vakcinaciji, ali tu prihvataju samo vakcine koje je odobrila Evropska unija.
Dakle, i za ulazak u muzej, pa čak i u kafić morate da pokažete, pretpostavljam, onu elektronsku verziju, dakle na mobilnom telefonu. Dobro, verujem da prihvataju i štampanu, ali nema ulazka u muzej ili u kafić bez pokazivanja potvrde. To je zaista važna informacija i nešto na što treba pripremiti naše ljude.
Jeste, to je mera kojom Austrija želi da spreči širenje korone, a sad je suočena sa širenjem delta soja, to jest indijske mutacije.
Da, upravo sam htjela da vas pitam kakva je inače epidemiološka situacija u Austriji. Znači i tu je stigao delta soj.
Jeste, delta soj je stigao i počeo da se širi po čitavoj Austriji. Međutim, epidemiološka situacija je povoljna trenutno. Broj novo zaraženih na dnevnom nivou je nešto malo iznad 100, a broj umrlih je sveden na minimalno ispod 5 dnevno.
Da. A kakva je situacija sa vakcinisanjem u Austriji?
Austrija dobro napreduje sa vakcinacijom. Građani žele da se vakcinišu, međutim Austrija imala problem što je mali broj vakcina dobila od 27. decembra kad je počela vakcinacija, pa je sve krenulo usporeno. Međutim, sve veći broj se vakciniše i do sada je preko 5 miliona vakcinacija sprovedeno u zemlji koja ima 8 miliona stanovnika.
To je zaista izvanredan uspeh i postignuće. Najlepša hvala, Zorane, za ovo telefonsko uključenje u program Radio Beograd. Bio je ovo kolega Zoran Mirković, dopisnik Tanjuga iz Austrije, koji se javio za magazin Na prvom. A mi ćemo još jednom reći, dakle, od danas lakši ulazak za naše građane u Austriju. Dodajmo, iste situacija i za ulazak u Holandiju, u koju putnici iz Srbije mogu da uđu i bez testa i bez donedavno neophodnog karantina. 10:40.
My best to feed her appetite, keep her coming every night.
magazin na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo jednu lepu temu kojom ćemo se danas baviti i povod je lep. Znate da bezmalo svaki dan u godini je svetski dan nečega. Na kraju ćemo zaista doći do toga da će baš svaki dan biti svetski dan nečega. Pa ima i ovakvih i onakvih svetskih dana, ali današnji svetski dan verujem da će izmamiti osmeh na licu svakog ako bude slušao naredni razgovor. Naime, danas je svetski dan roda. I tim povodom mi smo pozvali sada na našoj telefonskoj vezi Čeda Vučković, slobodno možemo da kažemo naš kolega, fotoreporter. Dobar dan, Čedo.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ali osim toga što ste fotoreporter, vi ste i fotograf roda, posmatrač ptica i član Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, je li tako?
Tako je, da, da.
Koliko dugo vi, Čedo, posmatrate rode?
Pa, rodi ptice, pa tako, dve decenije, 20 godina.
U dug staž, zaista.
Da.
I po čemu se rode, mi znamo, zaista one su jedinstvene kao pojava i čak i u ptičjem svetu se izdvajaju od svih ostalih ptica, ali evo, kako su vama zapale za oko, što je vas opredelilo da se možda, eto, ponajviše posvetite rodama, kažem, vas nazivaju fotografom roda?
Pa znate kako, pošto živimo u Banatu, a kod nas je rode su inače se gnezde u urbanim sredinama i jednostavno odrastao sam pored roda, rode se gnezde u mom komšiluku, preko puta mene je gnezdo roda i inače od malena posmatram i gledam rode, tako da je to bilo jednostavno logično da te ptice i zavolim.
Da. I kakav je to prizor? Svi znamo kada vidimo rodu, odnosno njeno gnezdo, pa nju u gnezdu, to je najčešći prizor koji primetimo, onako dugačku, jel? Ona izaziva simpatiju automatski svojim pojavom.
Da, tako je. Pa to je, ona je na neki način i vesnik proleća, kao i laste, ali rode dolaze ranije i tu negde početkom marta. I kad čujemo ono klepetanje njeno karakteristično, znamo i proleće je stiglo.
Klepetanje krilima, je li tako? Jo?
Zanimljivo je da su rode neme.
To sam također htjela da vas pitam, no one su među onim pticama redkim, jel? Koje ne samo što ne pevaju, nego kao što vi kažete, one se ne oglašavaju. To je zanimljivo.
Da, i njihovo oglašavanje u stvari klepetanje kljunom.
A, klepetanje kljunom.
Da.
To je njihove, ja sam pomislila da je klepetanje krilima, eto vidite kako se vidi da nisam iz Banata, da ne znam o čemu se radi. I šta, da li se zaista rode, kao što svuda piše, vraćaju u svoje stara gnezda koje onda samo malo poprave i ponovo tu izvode mlade?
Da, vraćaju se u stara gnezda, to znamo i po obeležavanju tih roda, tačno znamo da su isti parovi. Osim, naravno, dešava se da prilikom migracija rode stradaju, pa tad je moguće da dođu druge na to prazno gnezdo i one ga udešavaju, popravljaju, tako da neka gnezda narastu do zaista ogromnih gabarita, budu ogromna.
To budu prave vile za vile tako. U smislu sa onog mesta stanovanja za rode. I ono što je također lepo i što kod ljudi izaziva veliku simpatiju, to je da su rode monogamne. Dakle, one su zaista ono, ljubav dok na smrt ne rastavi.
Pa dobro, one jesu monogamne, ali nije to baš tako. A, 100%. Dešava se, znamo iz istraživanja da parovi promene svoje partnere. Kao što sam rekao, opet dešava se da stradaju prilikom tih migracija, ali uglavnom da, dugo ostaju zajedno.
I koliko jaja snese roda, odnosno koliko mladunaca izvede?
Pa znate šta, to zavisi od sezone. U onim dobrim sezonama kad ima obilje hrane, bude četiri mladunca, čak i pet mladunaca, pa i više se zabeleženo i više. Ali u proseku, bar ovde, pošto ja radim monitoring, prebrojavanje aktivnih gnezda i mladunaca na delu srednjeg Potamišja koji obuhvata Sakule, Barandu, Opovu i Sevkerin, neki prosek je 2 do 3 mlada.
I sad kad pomenuste Sakule, selo A u Banatu, je li tako?
Tako je, da.
Je zapravo selo sa najvećim brojem gnezda, je li tako? Ma da se pominje i Taraš kod Zrenjanina, tu sad nisam bila do kraja sigurna.
Sad ću vam objasniti. Sakule je dugo imalo tu lepu titulu, da kažem, kao selo sa najvećim brojem aktivnih gnezda roda. Međutim, poslednjih deseta godina selo Taraš je preteklo Sakule, tako da je Taraš sada ima tu laskavu titulu evropskog sela roda.
Da, to je zaista.
Taraš, ukoliko, sad nemojte me držati za reč, mislim da je 42 aktivna gnezda, a u Sakulama je 38.
Da,
mislim da fluktuiraju ti brojevi u zavisnosti od sezone, bude neko gnezdo aktivno manje ili više, ali to je to.
Ali i Opovo se hvali rodama u toj meri da su grb opštine
tako
promenili.
Je, tako je, tako je. Pa pazite, na teritoriji opštine Opovo, koju čine 4 sela, imamo između 80 i 90 aktivnih gnezda roda i roda je na neki način simbol opštine Opovo, ne samo opštine Opovo, celo Potamiše je poznato po rodama, belim rodama, kao i Potisje, tu je najveći broj aktivnih gnezda, inače u Srbiji se nalazi u Potamišju. I tako da je opština Opovo pre nekoliko godina je uradila zvanični grb i centralno mesto zauzima naravno bela roda, a i selo Sakule, mesna zajednica, takođe ima belu rodu na grbu.
Inače, u našoj zemlji osim belih postoje i crne rode, što se samo dve od, kako ono beše, 19 vrsta roda koliko ih ima na svetu, postoji neka u Africi čiji vrat je, kažu, može da bude dugačak i do metar i pol. Neka posebna vrsta rode.
Crna roda je nije toliko česta kao bela roda. Ona se ne gnezdi u urbanim sredinama, već u poplavnim šumama, uglavnom u Vojvodini, naravno. Nešto je manja, crne je boje sa belim grudima.
Nije tako atraktivna kao ova velika, lepa, bela roda, dugačko, kljuna, vrata. Ovama je atraktivna, ali tako? A nama je onda bela milija. I moguće da je milija zato što, verovatno zbog te njene jedinstvene pojave, pa i tog takvog načina ponašanja, ovo čemu smo sada pričali, roda je godinama, vekovima simbol, i to u različitim delovima sveta, različitih stvari, ali uglavnom pozitivnih stvari, sreće, blagostanja. To je čuvana priča da rode donose decu, je li tako?
Tako je, tako je. To je, mislim, ne mogu da kažem da je to verovanje. To je isto kao ono što verujemo da je mraza, znamo da ne postoji, tako i verujemo da bele rode donose bebe, a znamo da to ne rade. Ali to je u stvari vezano upravo zbog toga što se rode gnezde po selima, na kućama, na krovovima kuća, dimnjacima. Onda gledamo te mladunce i onda je to povezano upravo sa tom situacijom. I naravno, postoji to verovanje, bar ovde kod nas u Banatu, da kad roda svije gnezdo na vašoj kući, da je ta kuća blagoslovena, da će biti plodna. I zato se ta gnezda, mada često i smetaju na kućama, pogotovo na dimnjacima, ne uklanjaju. Gleda se da se to nekako na drugačiji način reguliše. Dešava nam se, na primjer, sad smo imali u poslednjih par godina nekoliko slučajeva kada mlada jedinka je povređena ili nije dovoljno zrela, nema dovoljno snage da ode u migraciju i ostane preko zime. I uglavnom završi u dvorištima kuće nekog domaćina koji je hrani, brine se o njoj. I takve rode posle godinama dolaze u to domaćinstvo, pitome.
Da, budu kao živina neka.
Pa da, dođu, slete, odu, evo baš sad pre neki dan smo imali jedan takav slučaj, smo zaseležili.
Da, inače naša zemlja ima, kako se kaže, stabilnu populaciju belih roda, to sam pročitala, bez obzira što na svetskom nivou bele rode, naravno zbog klimatskih promjena, su postaju zapravo ugrožena vrsta.
Da, pa pazite ovako, većina evropske populacije je smeštena u istočnoj Evropi, dok u severozapadnoj Evropi opada brojnost. Što se tiče naše zemlje,
Pa stabilna je, mada prema posljednjoj proceni stagnira, znači ni gore ni dole, tu je ovaj. Od te naše nacionalne populacije, ogroman broj, odnosno najveći broj, 90% gnezdi se u Vojvodini, kao što sam rekao, najviše u Potisju i Potamišju, imaju u Pobrđu po Srbiji, istočnoj Srbiji, jugozapadnoj Srbiji. I ovaj, naravno, kao i za druge vrste ptica, najbitnije za njihove populacije jeste očuvanje prirodnih staništa. Ako nema prirodnih staništa, nema ni ptica, nema ni životinja.
Da, a to su ova vlažna staništa, kao što znamo, tako a je. I ona su na neki način ugrožena.
Upravo to je, tako da je jest, važno. Jest.
I evo možda da završimo ovaj razgovor na način da se još malo osvrnemo na ponašanje roda. Kažu da su one toliko inteligentne i adaptibilne, to tako da kažem, da recimo kaže kad pada kiša ili je jako hladno, rode mogu da podignu jednu nogu među perje da bi smanjile površinu tela izložene u hladnoći. Mislim, toliko su zapravo inteligentne. Pa se ja pitam, da li rode imaju možda neko specifično ponašanje i kad su ovako tropske temperature oko 40, kao što je sada, danas?
Pa naravno, oni se hlade na razne načine. Ovaj. I to je uopšte za sve te, kako mi kažemo, štakare, ovaj, ne samo rode, čaplje i sve vrste koriste ovaj, te tehnike.
Da, 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 da. A i još jedan mit da razbijemo, rode ne jedu samo žabe.
Da, znači pored vodozemaca rode se hrane gmizacima i insektima, a boga mi hoće i male ptiće od drugih vrsta da pokupe.
Da čujemo i nešto što nije toliko simpatično u vezi sa belim rodama, pošto ih mi doživljavamo apsolutno kao neka prijatna ptičija stvorenja i eto simbole, kao što smo rekli, dobrobiti i blagostanja. Imate li vi, Čedo, neku posebnu rodu ili par koja je vama ovako draga tu kod vas negde u okolini?
Pa naravno, moja komšinica. U neposrednom komšiloku imam ovaj rodu, ovaj, tako da je to...
Ste nazvali nekako?
nisam. Ali voleo bih, imam, želja mi je da se na mom krovu ovaj naseli jedan par. To da. Bih voleo.
E pa evo, želja izrečena na Svetski dan roda, pa on se možda i ostvari. Najljepša hvala za ovaj razgovor za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Bio je ovo Čeda Vučković, fotoreporter, fotograf roda, posmatrač ptica i član Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine, a ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odam. Tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi, a ti, na belom perju za skini. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti, baš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje.
Hej. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je prema prognozi najvreliji junski dan u posljednjih 100 godina. Ponegde će biti i do 39 stepeni, najavljuju meteorolozi. Nedeljko Todorović kaže da će u glavnom gradu verovatno biti oboren temperaturni rekord za jun.
U Beogradu, koji ima najduži niz podataka, maksimalna temperatura za jun mesec izmerena je davne 1918. godine, 18. juna, iznosila je 38,0. Tako da je verovatno da ćemo danas da se približimo, bar za Beograd, ako ne i da oborimo taj davni junski rekord. A uz napomenu da je danas, za današnji datum, znači 24. juni, rekordna vrednost u Beogradu 37,4, tako da je usrečeno da ćemo bar dnevni rekord da oborimo, ako ne onaj junski apsolutni.
Savet lekara je da ko ne mora, ne izlazi. Oni koji ipak moraju napolje, trebalo bi da poslušaju savete lekara i pripreme se. Ljudima koji rade na otvorenom, poslodavci su dužni da obezbede odmor ili hladovinu od 11 do 16 časova. Za buduće srednjoškolce završen je test iz matematike. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a sutra rešavaju kombinovani test. Na završni ispit izlazi nešto više od 68.000 učenika, a u srednjim školama ima 76.637 mesta. Preliminarni rezultati znaće se 27. juna, a konačni 2. jula. Međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije ozbiljan je i pozitivan signal, kako za reformske procese, tako i za evropski put zemlje, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je ponovila da je otvoren jedan klaster, dok su ispunjeni uslovi za treći i četvrti. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je rukovodioca Rosotrudničestva, Ruske federalne agencije za međunarodnu humanitarnu saradnju, Evgenija Primakova, sa kojim je razgovarao o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji dveju zemalja, ali i o sveukupnim bilateralnim odnosima Srbije i Rusije. Izrazio je važnost podrške koju ruska strana izražava za očuvanje i zaštitu srpske kulturne i verske baštine na Kosovu i Metohiji, u UNESCO i drugim međunarodnim institucijama. Nekoliko kuća u Gračanici zahvatio je požar, zbog čega je stanovnicima savjetovano da se evakuišu iz svojih domova. Požar je ugašen, a povređenih nema, izveštava Tanja Vujsić.
U požaru koji se desio u Gračanici jutros izgoreli su krovovi 4 privatne kuće, kao i deo nekadašnje kafane i jednog marketa. Iz vatrogasne službe je saopšteno da je požar u potpunosti ugašen, da povređenih nema, a trenutno se na terenu nalazi inspekcija koja radi na utvrđivanju štete. Za sada je saopšteno takođe da je požar nije podmetnut i da je najverovatnije zbog visokih temperatura da je došlo do požara koji nije ugrozio ljudske živote, jer su komšije na vreme reagovale. Takođe, došlo je i do normalizovanja snabdevanja vodom i strujom, jer su vatrogasci morali jutros oko 8 časova, kada je došlo do izbijanja požara, da isključe napajanje, osim što su građani uznemireni, kažu da nije bilo nikakvih većih problema. Takođe je vatrogasna služba saopštila da je u gašenju požara učestvovalo više vatrogasaca, kao i sva tri vatrogasna vozila, i ujedno su zamolili građane da, kako su rekli, ne šire lažne vesti o tome kako je ovaj požar izbio.
Od danas državljani Srbije mogu lakše do Austrije i Holandije. Austrija je Srbiju uvrstila u epidemiološki bezbedne zemlje i preko njene granice može se uz sertifikat o vakcinaciji ili sa negativnim testom, kao i lekarskim uverenjem o preležanom COVID-u. U Holandiju možemo bez ikakvih ograničenja, samo uz pasoš. Grčka od danas ukida obavezno nošenje maski na otvorenom i ublažava preostale restrikcije. Ministarstvo kulture i informisanja donelo je odluku da u radnu grupu za izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima pozove organizacije civilnog sektora, kao i državne organe i institucije za koje smatra da mogu da doprinesu u radu istog, ističe se u saopštenju. Na prvom sastanku grupe biće doneta zajednička odluka o svim postavljenim pitanjima Koalicije za slobodu medija, koja je tražila da izbor radne grupe učine transparentnim, a podatke i informacije blagovremeno dostupne stručnoj i opštoj javnosti. Košarkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva, pošto su savladale Španiju sa 71-64 posle produžetka. Za plasman u finale naša reprezentacija igraće u subotu protiv selekcije Belgije. Sunčano i veoma toplo danas, popodne ponegde pljuskovi i grmljavina, temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 33 stepena, relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je u podne.
11 časova i 9 minuta nastavljamo posle vesti u 11 magazin na prvom programu Radio Beograda. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Složit ćete se da je danas to u svim medijima ipak prva vest. Dakle, u 11 je izmereno već 36 stepeni u Valjevu i u Novom Sadu. To su dva najtoplija centra u našoj zemlji u ovom trenutku. U Beogradu i u Kragujevcu je 34 stepena, u Nišu je 32 stepena. Najniža temperatura sada je na Kopaoniku, tamo je 25 stepeni, u Sjenici je 28 stepeni. I upravo u vezi sa tim da je pred nama danas najtopliji dan na samom početku ovogodišnjeg leta, vidjet ćemo da li će to biti ujedno i najtopliji dan tokom celog leta, s obzirom da su ponegde najavljene temperature i do 40 ili celih 40 stepeni. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podsjeća poslodavci i zaposlene da obavljanje poslova na otvorenom u narednim danima treba prilagoditi uslovima visokih temperatura. Ministarstvo za rad podsjeća da štetno dejstvo visokih temperatura na zdravlje zaposlenih ima simptome kao što su dehidratacija organizma, brže zamaranje, umanjenje sposobnosti za rad, povećanje grešaka pri obavljanju posla. Kako navode, to može da dovede do pojave zamora, toplotnih grčeva, iscrpljenosti, nesvestice, toplotnog udara i drugih simptoma. Ministarstvo podsjeća da je vlada još 2007. donela preporuku u kojoj se navodi da poslodavci organizuju rad na otvorenom na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčanovom zračenju zaposlenih za vreme visokih spoljnih temperatura. Precizirano je da se pod visokim temperaturama podrazumeju one iznad 36 stepeni, a da je potrebno, ukoliko to dozvoljava proces rada, organizovati izbjegavanje fizičkih poslova na otvorenom i direktno sunčevo zračenje, posebno u periodu od 11 do 16 časova. A u ovom satu magazina na prvom, uskoro, posle još malo muzike na našem programu, govorit ćemo o uticaju prekomernog konzumiranja alkohola na povećan sterilitet kod mladih ili makar na povećane teškoće pri začinjenju potomstva. A također naša tema biće i kako je došlo do toga da je za samo nedelju dana u domaćim prodavnicama svinjsko meso poskupilo za čak 20%, te da li će i ostale vrste mesa onda ući u tu, kako se naziva, lančanu reakciju, pa da će onda poskupiti i i junetina, jagnjetina i ostale vrste mesa. 11 i 12.
Let me take
Za naš naredni razgovor u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda je nedavno iznad stav Svetske zdravstvene organizacije koje su preneli i neki mediji u našoj zemlji, a to je stav da ženama u reproduktivnim godinama treba zabraniti konzumaciju alkohola zbog povećanog problema sa sterilitetom globalno gledano. I s obzirom da ovaj razgovor sada vodimo u eri kada, makar ovdje kod nas, mladi masovno odbijaju da se vakcinišu protiv COVID-19, plašeći se da to može da doprinese njihovom sterilitetu, suočavamo se sa nečim što je problem koji mnogo, mnogo duže traje. Dakle, mladi i alkohol i popularnost alkohola među mlađim generacijama nešto je na što lekari širom svijeta već duže sumnjaju da značajno doprinosi problemu povećanja ili steriliteta ili velikih problema u vezi sa začećem. Naša sagovornica na ovu temu je doktorka Mima Fazlagić, ginekolog i genetičar. Doktorka Fazlagić, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da vas pitam, da li ste saglasni sa ovim, moglo bi se reći, dosta oštrim stavom Svjetske zdravstvene organizacije u odnosu, dakle, na ovaj, kao što rekao, globalno narastajući trend. Dakle, oni kažu ženama i ističu žene, u reproduktivnim godinama treba zabraniti konzumaciju alkohola.
Jeste, to je nova, da kažem, nova teorija, nije teorija, ali savjet od Svjetske zdravstvene organizacije, zato što se češće susrećemo sa tim problemom. Ranije smo jutro noći govorili, dobro ako neko popije jednu čašu ili ako je to umereno konzumiranje, ali danas znamo da ne postoji tačan podatak koja je to količina štetna, a poguban uticaj alkohola je i na spermatogenezu. Tako da za parove koji prave decu, to je već i dokazano da konzumacija alkohola stvarno dovodi do problema, a znamo i da je muški sterilitet sve češći problem kod parova koji se bore sa sterilitetom.
Zato je meni bilo i zanimljivo što su apostrofirane samo žene u ovom stavu, ili je to početak?
Da,
ili možda zato što mogu pre da dopru do njih, evo, ne znam šta može tu da bude.
Znate kako, mi smo za uticaj kod muškaraca znali mnogo pre, imali mnogo više podataka, jer hronično uzimanje alkohola stvarno dovodi do atrofije testisa, do stvaranja ožiljaka i fibroze testisa, jer je to pronađeno kod hroničnih alkoholičara. I jako puno radova i jako puno podataka govori koliko alkohol poguban čak i za seksualnu zrelju, pa za manjak testosterona, pa za količinu sperme koji proizvode testisi. Tako da je ta problematika za alkohola i muški sterilitet obrađena davnih godina i to je dokazano. I to je već jedna naučna istina. Tu nema šta da kažemo, možda jeste, možda nije. To jeste potpuno prihvaćena naučna činjenica. Ono što se dešava kod žena, kod pacijentkinja, da znači da ako se uzima veća količina alkohola i ako se uzima stalno, ako kontinuirano, znači ne da je žena alkoholičar, nego da unosi svaki dan određenu količinu alkohola, to može dovesti do problema sa ciklusom. Može dovesti do neredovnog ciklusa, kod nekih težih slučajeva potpuno gubljenja ciklusa ili do stvaranja nekih obilnijih ciklusa i hormonskih poremećaja.
Da, i sada imamo tu situaciju, dakle, da sve veći broj sve mlađe populacije, to također moramo da naglasimo, i to je ponovo globalno gledano, nije to nešto što je samo kod nas, nego je širom sveta tako, redovno, a često i prekomerno konzumira alkohol. Evo i sami ste sada rekli, mnogi lekari i dalje nemaju ništa protiv umerene konzumacije alkohola, ali šta je umereno i kako se postiže ta disciplina u okruženju, gdje se količina onoga što se zove biti cool meri između ostalog i time koliko možeš ili koliko hoćeš da popiješ alkohol.
Potpuno ste u pravu. Zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija bila stroga. Trudnicama je alkohol zabranjen. Upravo to što se govorilo, pa može malo, pa nije štetno. Isto je naučno dokazano da alkohol izaziva različite poremećaje kod bebe, pa čak jedan najteži fetusni alkoholni sindrom, kada u stvari majka koja alkoholiče rađa bebu zavisno od alkohola. Ali telesna težina bebe, posteljica, kiseonik, hiljadu nekih stvari su naukom sada već dokazane da alkohol i trudnoća ne idu zajedno. Međutim, vrlo interesantno ovo što ste vi rekli i sviđa mi se da to povežem. Sve društvene su mreže rekle nikako ne, nemojte se vakcinisati da biste čuvali plodnost, ali zato možete da konzumirate alkohol, možete da konzumirate i razne sintetičke opijate, daleko bilo, ili sintetička pića, i znamo da sve to je jako široko rasprostranjeno i to niko se nije setio da napiše da je štetno, ali su se svi odjednom uplašili vakcine koja je stara već više od 2 veka i koja je zaista spasila čovečanstvo.
Da, da, i sad se neće vakcinisati zato što su uplašeni, ali će zato nastaviti sa ovim lošim navikama. Također, ono što mislim, doktorka Fazlagić, da mora da se pomene, to je da je poznato i da industrija alkohola umanjuje, naravno, efekte alkohola na začeće i na trudnoću, pa zato, a i sa ovim što smo sad pričali, također da povežemo kako dopreti do mladih i predočiti im posledice prekomernog konzumiranja alkohola. Jer čini se da se čak i sa duvanom otišlo dalje i bolje u predočavanju negativnih efekata nego kada je alkohol u pitanju.
Potpuno ste u pravu, to je možda to zbog naše tradicije gde već detetu od par godina daju da proba pivo ili da umoči prst u rakiju, gde se alkohol smatra folklorom, a ne jednom jako, jako opasnom stvari, a to u stvari jeste. Mora se raditi jako puno na edukaciji. Bez toga, bez priče novinara, edukativnih tribina, različitih emisija, priče na portalima, moramo se suprotstaviti svim zabludama. Eto, jedna od velikih zabluda je da alkohol nije štetan.
Da, čak i u malim količinama, da to još jednom ponovimo, odnosno za one koji su disciplinovani i koji će zaista popiti čašu vina jednom u, ne znam, nedelju dana, to nije problem, ali je problem što je postao, što je opijanje ili blago opijanje postalo trend, postalo bezmalo stil života. Na tome se mora raditi.
Naravno, mladi zaista sve više piju, to govori statistika, mora se nešto uraditi da se vratimo nekim zdravim navikama i vrlo često imamo slučaj da se vodi računa o ishrani ili o vežbanju, a da se svaka noć završava ogromnom količinom alkohola.
I evo za kraj ovog razgovora samo još jednom da onda podvučemo, da tako kažem, dakle alkohol ne čak ima i onih ili studija ili prosto stavova lekara da oni koji planiraju začeće, bez obzira muškarci ili žene, dakle planiraju roditeljstvo, treba najmanje 6 mjeseci pre toga da se očiste, da tako kažemo, od alkohola. Jeste vi to također tome skloni, tom
to
stavu?
To je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila, dokazala te naučne činjenice i mi bi trebali da se pridržavamo toga.
Doktorka, najljepša vam hvala za ovaj razgovor. Nadam se da smo do nekoga doprli i nastavit ćemo da radimo ovo. Moramo se dodatno skretati pažnja. Dakle, alkohol i roditeljstvo, odnosno začeće deteta, su vrlo često kontraindikovani, naročito kada se, kao u posljednje vrijeme i to širom svijeta, kod mladih ljudi sa alkoholom teško preteruje.
Potpuno tačno.
Doktorka Mima Fazlagić, ginekolog i genetičar, bila je sagovornik prvog programa Radio Beograda. Najljepša hvala. We'll be right back.
Eko. Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobijaš još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Senior postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladica Radojević, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli roman Nema zemlje za starce Kormaka Makartija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 34 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama i dalje magazin na prvom. I u ovom satu druga najavljena tema, dakle u narednim minutima bavit ćemo se time i pokušati zapravo da dobijemo odgovor na pitanje kako je došlo do toga da za samo nedelju dana svinjetina u našim prodavnicama poskupi za čak 20%. I bit će tu još pitanja za našeg narednog sagovornika, a to je dr. Milovan Pušić, naučni saradnik Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi. Dr. Pušić, dobar dan. Da li ste tu? Dobar dan.
Da, da, tu sam.
A, nismo vas čuli.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Evo, da krenemo dakle od ovoga što je, ta vest je prosto, kako bih rekla, eksplodirala onako u medijima prethodna 2-3 dana, a onda svi mi kao potrošači smo mogli da se uverimo. Neko se uverio možda i pre nego što je pročitao vest. Šta se desilo? Kažu, kilogram svinjetine u trgovinskim lancima umjesto 420 do 440 dinara za koliko se do skora prodavao, sada se prodaje mahom od 500 do 550 dinara za kilogram. Dakle, kako je došlo i zašto je došlo do tako naglog i velikog skoka cene svinjetine?
Evo, juče kad ste mi najavili o gostovanju vašoj emisiji, ja sam obišao 6 supermarketa koji se bave prometom svinjskog mesa, pored ostalog i drugih. I konstatovao sam da je cena, na primjer, najkvalitetnijeg dela svinjske polutke, bud bez kosti, se kreće od 450 dinara do 550 dinara. Znači, negdje to je u prosjeku oko 506 dinara. I tačno je to da je cena otišla u maloprodaji, znači zajedno sa PDV-om, od 15 do 25%, odnosno u prosjeku oko 20%. Rezultat poskupljenja toga je i poskupljenje žive mere svinja. One su bile u martu, aprilu na najnižoj stvarnoj lestici.
To kaže istorijski minimum.
Minimum, istorijski minimum, to je oko 130 dinara po kilogramu. Tada je svinjski but bez kosti bio ispod 400 dinara. Međutim, kako zove, farmeri su zbog povećanja cene prvom redu, kako zove, žitarice, to je kukuruz i sojne sačme, jer ove žitarice najviše utiču na cenu koštanja svinja, jer najviše i učestvuju u smešama koncentrata, su poskupele od 62% kukuruz na Novosadskoj berzi. Prošle godine u juniju je bio oko 15 dinara, a sada je negdje oko 25-26 dinara bez PDV-a. To je negdje preko 60%. Sojina sačma, koja je također vrlo bitna za ishranu svinja, ishranu živine, poskupila i 100%. Prema tome, logična je posljedica cene koncentrata, povećanja, da su porasle i cene svinja. I one su sad u ovom momentu se kreću oko 150 do 155, 160 dinara kod kvalitetnih svinja.
Za živu vagu to govorimo, ali tako. Da li su to i realne cene, doktore Pušić?
Pa ne.
Ili je to i dalje ispod?
Troško i kalkulacije, svaki farmer pravi svoje troško kalkulacije. Pravimo i mi stručnjaci. Kako zove. Prema tome, vi kada proračunate na nas farmeri koji kupuju, kako zove, prasad za tov, to je, na primjer, u području Mačve, ili kupuju gotove smeše koncentrata, sa ovom cenom su tek na nekoj pozitivnoj nuli. Pokrivaju samo, kažu, znači, cenu praseta, a prase od 25 kila koje se stavlja u to, kako zove, košta 260-270 dinara po kilogram. To su, pošto su kvalitetnija prasa, kupuju se više, nešto veća cena nego što je na pijecu, kad kupuju kao individualno, mi kad kupujem za slave, preslave, za klanje, to je 230-240 dinara. Prema tome, prase od 25 kila već košta, kako zove, 6-7 hiljada. Hrana sa vrhunskim rezultatima koji postižu farmeri ispod 3 kg utroška hrane za kilogram prirasta, to je takozvana konverzija hrane u tovu, ona se kreće od 36 do 40 dinara. Prema tome, tu farmer, znači, za 200 nešto kilograma hrane da blizu 9000. Prema tome, samo ta dva inputa koštaju farmera koliko danas košta otkupna cena, kako zove, žive mere svinja. Gde su tu ostali troškovi? To su, kako zove, troškovi, znači, rada, veterinarske zaštite i sve ostalo.
A pa da li onda možemo da očekujemo da će cena svinjetine rasti? Kakav je trend?
Stvar je u tome, kako zove, što mi smo već dostigli neka prema našoj kupovnoj moći, vi kad pogledate potrošnju pojedinih vrsta mesa, kako zove, danas se najviše troši, kako zove, pileće meso, zato što je i najjeftinije. Svinjsko meso se troši možda nešto manje ili oko 16 kg po glavi stanovnika u Srbiji, kao i pileće meso. Dok juneće meso, koje je jako skupo, bude već 700-800 dinara po kilogramu, čak u nekim supermarketima je i 900 dinara po kilogramu, kad se izdvoji ti najkvalitetniji delovi buta kao što šol, ruže, to košta i 900 dinara. Doduše, nekad stavljaju na akciju, 5-6-7% spuste, ali ipak za prosječnog potrošača tako skupo meso, koje je doduše i kvalitetno meso, kako za juneće meso, nije dostupno za najveći broj potrošača. Prema tome, dizanje cena gore je sad veo špeci, znači onda će padne potrošnja, onda će dolaziti do viškova veće ponude i opet će farmeri, kako zove, ostati na zalihama. Znači, a danas ne mogu da drže žive svinje na zalihama i živinu. To i u nadi goveđe može nešto da se produži i da se koriste neka alternativna jeftinija kabasta hranima koje farmer ima u osnovnoj proizvodnji. Znači, ukoliko kupuje žitarice, kako zove, i kupuje prasad, on je danas i sa ovom cenom 155-160 dinara na nekoj pozitivnoj nuli.
Dakle, potrošači su tu na dobiti, da tako kažem, ali proizvođači apsolutno nisu na dobiti. Ja znamo da su proizvođači mesa upravo tokom pandemije veoma stradali, zato što znamo da je došlo do velikog pada potrošnje mesa, što je opet dovelo do osurovavanja cena, pa i do ovog istorijskog minimuma koji je zabeležen u aprilu mesecu. Da li će se tu neke stvari menjati sada, pošto su, eto, situacija sa pandemijom je malo bolja i epidemijom u našoj zemlji i mere su malo popuštene, šta vi kažete?
U tom slučaju, kako zove, znači, kad se popuste mere i kad počnu da rade restorani, turistički objekti, ugostiteljski objekti, sigurno će doći do veće potrošnje mesa u Srbiji. Prema tome ima šanse, kako zove, da se donekle cene korigiju. Tu je naročito problem sa pilećim mesom. Pileće meso, čudno je to, jer pilići koriste kao i svinje koncentrate, ne koriste kabastu hranu. Prema tome, kod pileća nema takav uticaj porasta cene kukuruza i sojine sačme, kako zove, kao što je kod svinja. Zato što, kako zove, mi danas, to je već i pisao više puta, su ljudi stručnjaci izjavljive, mi imamo danas trgovinske lance koje idu čak i sa dampinškim cenama što se tiče cene piletina, jer je neshvatljivo da vi imate pile za grill, što znači 150-160 dinara, a cena koštanja kilogram pileta je 130-135 dinara, a randman maksimum 70% se postiže kod tog pileta. Znači, tu je već nešto drugo u igri, nije u pitanju pravi ekonomski pokazatelj cene koštanja. Tako da može se očekivati možda ispravka kod pilećeg mesa, mada tu i najveća je potrošnja tog mesa.
Da, to sa piletinima je zaista prosto na nivou fenomena. Kažu da da se piletina već sada prodaje 50% ispod cene koštanja ponegde i za to nema objašnjenja, apsolutno ne može da se objasni. Ja sad neki ljudi, neki stručnjaci kažu da bi se možda, posebno u slučaju piletine, moglo da ta cena objasni time da veliki trgovinski lanci sada imaju svoje ili uzgajivače ili dobavljače i da tu zapravo oni na taj način, imajući svoje, obaraju cenu drugima, pa onda i u proseku ta cena bude veoma niska.
Ima i nelojalne konkurencije. Međutim, proizvođač, bilo da je, kako zove, samostalni farmer koji drži brojlere, kako zove, on ne može da ide ispod cene koštanja, možda bude na nekoj nuli ako želi da opstane. Prema tome, tu jedino trgovinski lanci mogu, kako zove, znači da nadoknadu cenu koštanja daju farmer, a da oni kasnije, kako zove, zbog neke konkurencije njima znanih razloga, spuste cenu dole, znači da privuku kupce za prodaju druge robe u supermarketima i tim lancima i to.
Kakva je cena mesa u našem okruženju? Imate li te informacije? Da li su slični trendovi?
Prikupio bar u okruženju, što kaže, kod naših bivših Jugoslovenske republika i jedno dve zemlje iz Evropske unije, mada i Hrvatska u Evropskoj uniji. I dok je kod nas, rekao sam, skoncentrisao sam se na budbe s kosti, pošto je to neki reper za cenu mesa, kako zove.
Svinjski budbe s kosti,
ali tako? Budbe s kosti.
Dobro.
Kod nas je prosječna cena, rekao, ide od 450 do 550, negde oko 506 dinara. U Severnoj Makedoniji je ona 535 dinara. To sam juče dobio informaciju direktno iz Makedonije. To znači negde u odnosu na naše cene za 5,7% više. U Crnoj Gori je 540 dinara. Njihova valuta preračuna po srednjem kursu, kako zove, u BiH 585, u Hrvatskoj 585, u Mađarskoj je najveća cena, 635 dinara. I to je u odnosu na našu cenu za 25,5% veća cena.
Dakle, kod nas skupo, ali opet značajno jeftinije u odnosu na okruženje.
Pa dobro, od 5 do 25%. Da. Mađari su daleko ispred nas što se tiče cene buta bez kosti. Kod njih je preračuno, to znači forinte u dinare po crnju 635, od 600 do 650, ali u proseku 635 dinara i to je 25% više u odnosu na Srbiju.
Da, evo možda da zaključim ovaj razgovor, doktore Pušiću, da tom konstatacijom jeste, cena svinjetine je izuzetno visoka, ali prema svim parametrima koje ste vi sad nama i predstavili i objašnjenjima koje ste dali, ta cena neće ići naviše, jer to prosto potrošači ne bi mogli da podnesu i onda i proizvodnja upitna.
Pitat ćemo šta će se dešavati, ali tu je problem što je cena žitarica, ukoliko se ne smiri ili ne smiri, tu bi trebalo možda i država da interveniše sa nekim materijalnim rezervama.
Kako je došlo? Znate to možda? To se, eto, sad mi pada na pamet. Došlo do povećanja te cene žitarica i sojine sačme?
Pa dobro, izvoz. Pazite, danas, da ne kažem, liberalno tržište, ko ima pare, onda kupi žitarice, može i da izveze. Ne može niko da država više, prošlo je vreme kad je država intervenisala zabranom izvoza ili uvozom prelermana ili carna, toga više nema. Slobodno tržište liberalno. Prema tome, na svjetskom tržištu raste cena kukuruza, tako da je izvoz atraktivniji nego kako zove da se plasira preko proizvodnje, a u stvari zemlje koje imaju takvu sirovinu prvenstveno plasiraju kukuruz i žitarice preko u stočarstvo, znači da veću finalizaciju, jer se prihod raste, onda i pojedinci površine i sve, ukoliko vi preko mesa, mleka, jaja i sve plasirate svoje žitarice, a ne da izvozite sirovine, u tome je problem. Tu treba da se nađe rešenje, znači da se stopira, da se zaustavi rasti čak i pad cene kukuruza i sojine sačme. Ja kao student smo nekad učio, nije se to ni danas mnogo promenilo, da se to isplati ukoliko je kilogram žive mere otkupne svinja, ravan 7 kila kukuruza, poslu rekli 7 kila koncentrata, prema to i danas 7 kila kukuruza puta 25 dinara, to je ne znam 175 dinara, možda bi to bio neki reper za rentabilnu i održivu proizvodnju u tovu svinja.
Najljepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Bio je ovo dr. Milovan Pušić, naučni saradnik Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi. 11.47.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Još malo ćemo slušati muziku, onda u 5 do 12 sledi Srpski na srpskom, a potom u 12 podnevne vesti izveštaj o vodostanju, zatim u magazinu na prvom pričamo o biometeorologiji, vodimo vas na početak Arsenal Festa u Kragujevcu i onda još malo kulture i malo sporta, pa kraj.
Ja bih te pozvao na ples, da imam bar 300 dinara. Ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Radio Beograd, prvi program.
Treba mi nešto toplo, tvoje ruke. Srpski na srpskom.
Prošle nedelje u autobusu za Novi Sad, devojka koja je sedela pored mene besna jer je bilo puno putnika, kazala mi je: ne mogu da verujem kolika je gužva baš danas kad sam ja odlučila da putujem. Pomislila sam kako slučajno greši dok izgovara ovo "ne mogu", ali vrlo brzo sam se uverila da nisam u pravu. Kako sedišta nisu bila numerisana, nakon nekog vremena jedan stari gospodin zamolio je da se premesti dva sedišta ispred. Na što je ona odgovorila: ne mogu da se premestim, i onako sam ovo mesto jedva pronašla.
Kaže se "ne mogu", a ne "ne mogu". Do ove greške dolazi zbog analogije sa akcentovanim oblicima ostalih pet oblika sadašnjeg vremena glagola moći, u kojima je naglasak na negaciji. Tako se u prvom licu jednine, umjesto pravilnog oblika sa kratkouzlaznim akcentom na reči "mogu", pojavio oblik sa akcentom na "ne", pa se umjesto pravilnog "ne mogu" sve češće čuje nepravilan oblik "ne mogu".
Srpski na srpskom.
Vožnja autobusom je odmicala i posle nekog vremena upitala sam "ne mogu" devojku: zbog čega zaista ne želi da se premesti dva sedišta ispred? Na što mi je ona odgovorila: zbog toga što mislim da pri prodaji karata ponavljaju brojeve sedišta, pa bih samim premeštanjem bila na gubitku. Ništa mi nije bilo jasno. Šta je to znači "ponavljaju brojeve sedišta" kad mesta nisu numerisana? I zar se ne kaže "ponavljaju"?
Pravilno je reći "ponavljaju", a nepravilno akcentovan oblik prezenta "ponavljaju" ranije smo mogli čuti samo kod ljudi iz dijalekatskog područja, dok danas te greške prave i oni iz četvoroakcenatskih govora. Umjesto pravilnog dugouzlaznog akcenta na drugom slogu i postakcenatske dužine na posljednjem "ponavljaju", sve češće se čuje nepravilan oblik gdje zapažamo kratkosilazni akcenat na prvom slogu bez postakcenatske dužine koji glasi "ponavljaju".
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u Novi Sad. Dok smo izlazili iz autobusa, ponovo mi se obratila ona ista devojka. Kakvi su ovi današnji džentlmeni, zar mi niko od njih neće pomoći da iznesem kofere? Nakon ovih reči uzela sam jedan njen kofer i iznela iz autobusa. S osmehom na licu devojka mi je rekla: hvala što si mi pomogla. Pozdravile smo se i svaka je otišla na svoju stranu, a ja sam posle dugo razmišljala da li je ispravno reći "pomoći" i "pomogla".
Pravilni oblici su "pomoći" i "pomogla". Pogrešno prenošenje akcenta na prvi slog javlja se zbog toga što dolazi do uopštavanja akcenata muškog roda radnog glagolskog prideva i u oblicima ženskog roda, a u delu govora i u infinitivu. Otud se, pored pravilnih oblika sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu "pomoći" i "pomogla", javljaju i nepravilni oblici sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu "pomoći" i "pomogla".
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Željka Jovanović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Najuspješnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji uručeni su ugovori o zaposlenju. Posao dobija 100 lekara i 200 medicinskih sestara, a ugovore o radu im je u Palati Srbija uručio predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Uloga zdravstva će se povećavati iz godine u godinu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da je programom zapošljavanja najboljih svršenih studenata medicinskih fakulteta i učenika srednjih medicinskih škola budućnost zdravstvenog sistema Srbije zagarantovana.
Vaša odgovornost je ogromna prema građanima svim, prema državi koja je poslodavac, ali vaša odgovornost pre svega proizlazi iz prirode vašeg posla i imat ćete ga sve više. Danas je odgovornost na lekaru i na medicinskoj sestri mnogo veća nego ikada, na medicinskim tehničarima. Mnogo veće ne samo zato što se danas suočavamo sa COVID-om. Imaćemo mnogo više problema već za mjesec, dva ili tri, nego što ih imamo danas. I to nema nikakve sumnje. Imaćemo i druge viruse koji će dolaziti u Srbiju godinama pred nama. Imaćemo ceo svet zahvatiti. Imaćemo mnogo drugih narastujućih problema. Ovo govorim zato što zdravstvo postaje jedna od četiri najvažnije stvari u svakoj državi. S jedne strane vam je broj ljudi, s druge strane je ekonomski rast i finansijska moć jedne zemlje, treća stvar je vojna moć, četvrta stvar je zdravstvo.
Zdravstveni sistem Srbije od danas je bogatiji za 100 lekara i 200 medicinskih sestara i tehničara.
Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i istakao da se posebno raduje skoroj posjeti kineskog kolege. Zahvalan sam predsjedniku Siju na prilici da dugo razgovaramo telefonom o unapređenju odnosa Srbije i Kine, naveo je predsjednik Vučić na Instagramu. Srbija i Rusija će nastaviti da razvijaju saradnju u svim oblastima, a budućnost odnosa sa Moskvom je za našu zemlju od strateške važnosti, izjavio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Na konferenciji o Rusiji na Balkanu, koja se održava u Beogradu, Dačić je naglasio da je i njegova nedavna posjeta Moskvi pokazala da je saradnja dve zemlje na izuzetno visokom nivou.
Rusija je naš najuticajniji saveznik u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta kada je reč o Kosovu i Metohiji. Ova podrška će i u buduće biti od nemerljivog značaja za Republiku Srbiju. Znajući da možemo da računamo sa podrškom Rusije i Kine, ali Rusije pre svega, i u buduće. Naša pozicija je kudikamo olakšana i pruža nam prostor da se u dijalogu o Kosovu i Metohiji još bolje nosimo sa izazovima koji se pred nas postavljaju. Podsećam da Srbija ni u jednom momentu nije pomišljala da se pridruži ekonomskim sankcijama protiv Ruske Federacije, bez obzira što smo sve vreme bili, a i danas smo pod pritiscima da donesemo drugačiju odluku, to se neće dogoditi ni u buduće, jer Srbija nema nikakav razlog da to uradi svom prijatelju, jednom od najvećih ekonomskih i trgovinskih partnera.
Dačić je rekao da i ekonomska saradnja stalno napreduje, kao i da je značajan korak učinjen proizvodnjom vakcine Sputnik V u našoj zemlji. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko je poručio da se Moskva snažno zalaže za nastavak partnerstva sa Srbijom. Na skupu o položaju Rusije na Balkanu učestvuje veliki broj srpskih i ruskih zvaničnika. Međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije ozbiljan je i pozitivan signal kako za reformske procese, tako i za evropski put zemlje, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je ponovila da je otvoren jedan klaster dok su ispunjeni uslovi za 3 i 4. Od danas državljani Srbije mogu lakše do Austrije i Holandije. Austrija je Srbiju uvrstila u epidemiološki bezbedne zemlje i preko njene granice može se uz certifikat o vakcinaciji ili sa negativnim testom, kao i lekarskim uverenjem o preležanom COVID-u. U Holandiju možemo bez ikakvih ograničenja, samo uz pasoš. Grčka od danas ukida obavezno nošenje maski na otvorenom i ublažava preostale restrikcije. Stambena zgrada od 12 spratova blizu Majamija na Floridi delimično se srušila. Više od 80 spasilaca poslato je na mjesto nesreće, a trenutno nije poznato ima li povrijeđenih i poginulih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je od Saveta bezbednosti da se isporuka humanitarne pomoći Siriji produži za još godinu dana. Isporuka pomoći Siriji ističe 10. jula, a Guterres se obratio Savetu jer se očekuje spor zapadnih članica sa Rusijom i Kinom oko produžetka te humanitarne operacije.
Za mnoge Sirijce današnja situacija je gora nego na početku sukoba. Humanitarna pomoć je potrebna za 13,4 miliona ljudi. Bruto domaći proizvod opao je za 60% od 2011. godine. Posla nema, a cene su naglo porasle. Ljudi smanjuju obroke ili ih se odriču. Uz ekonomsku krizu sada imaju sušu. Covid se širi i ugrožava krhki zdravstveni sistem. Prekid vatre se uglavnom poštuje. Tražimo 4,2 milijarde dolara za ublažavanje teške nevolje u Siriji.
Požar koji je izbio jutros na nekoliko kuća u Gračanici ugašen je posle intervencije vatrogasaca. Požar je zahvatio 4 kuće, a 2 pomoćna objekta su u potpunosti izgorela. Nakon gašenja požara, meštani Gračanice ponovo imaju vodu i struju. Na terenu je inspekcija za utvrđivanje štete, kao i policija koja utvrđuje uzrok požara. Za buduće srednjoškolce završen je test iz matematike. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a sutra rešavaju kombinovani test. Na završni ispit izlazi nešto više od 68.000 učenika, a u srednjim školama ima 76.637 mesta. Preliminarni rezultati znaće se 27. juna, a konačni 2. jula. Sport. Na evropskom prvenstvu u fudbalu poznati su svi parovi osmine finala. U subotu se sastaju Velsi i Danska, odnosno Italija i Austrija, a dan kasnije na programu su utakmice Holandija-Češka i Belgija-Portugalija. U ponedeljak Hrvatska igra protiv Španije, a Francuska protiv Švajcarske, dok su dueli Engleska-Nemačka i Švedska-Ukrajina zakazani za utorak. Danas je, prema prognozi, najvreliji junski dan u posljednjih 100 godina. Ponegde će biti i do 39 stepeni, najavljuju meteorolozi. Trenutno je u Novom Sadu 36 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 34 stepena, u Nišu 32. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje vremenske prilike narednih dana.
Do kraja juna imat ćemo, ajde da kažemo ovako prilično ekstremno toplo vreme sa manjim osveženjem u subotu i nedelju 26. i 27. juna, kada bi maksimalna temperatura bila oko 30, znači pad za 5 do 8 stepeni, a u julu mesecu najvjerojatnije da ne bi bilo ovako epizode sa veoma visokim temperaturama, ali bile bi one prave letnje temperature u nekim danima čak i ispod 30 maksimalne, ali u većini dana to bi bilo između 30-35, uz napomenu da bi ovako epizoda mogla još u toku leta, znači u julu i augustu se ponovi jednom do dva puta i da bude to, ajde da kažemo, jedno malo toplije leto od običajnih.
Bile su ovo podnevne vesti javnog radio servisa. Uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravelj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo sada i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 24. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 412, 412 cm. Kornojburg, 350, 350. Bratislava, 393, 393. Komarno, 302, 302. Estergom, 225, 225. Budimpešta, 276, 276. Dunafeldvar, 26, 26. Baja, 309, 309. Mohač, 334, 334. Bezdan, 185, 185. Apatin, 276, 276. Bogojevo, 263, 263. Vukovar, 242, 242. Bačka Palanka, 268, 268. Novi Sad, 240, 240. Zemun, 292, 292. Pančevo, 313, 313. Smederevo, 468, 468. Veliko Gradište, 752, 752. Turn Severin, 685, 685. Prahovo, 198, 198. Ruščuk 296 296, Đurđevo 221 221, Crna Voda 246 246, Brajila 366 366 cm. Reka Drava, Botovo 207 207, Terezino Polje minus 104 minus 104, Donje Miholjac 167 167, Osijek 124 124. Tisa Beč minus 171 minus 171, Vašaroš Namenj minus 75 minus 75, Tokaj 467 467, Solnok minus 93 minus 93, Segedin 150 150, Senta 270 270, Novi Bečaj 343 343, Titel 252 252. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 241 minus 241, Gradiška 27 27, Slavonski Brod 60 60, Slavonski Šamac minus 159 minus 159, Sremska Mitrovica 150 150, Šabac 35 35, Beograd 248 248, Reka Kupa Karlovac minus 57 minus 57, Una Novi Grad minus 8 minus 8 cm, Sana, Prijedor 17 17, Vrbas Delibašino Selo 59 59, Bosna Doboj minus 145 minus 145, Lim Prijepolje 92 92, Drina Radalj 119 119. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 136 minus 136, Bagrdan 39 39, a Ljubičevski most minus 317 minus 317 cm. Prognoze vodostaja za 26. jun. Dunav kod Bezdana 202, Sava kod Sremske Mitrovice 140 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 24,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 36,2. Minimalna 20,1, srednja 28. U 7 časova u Bogojevu 20 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 24,4. Vazduha maksimalna 36,9. Minimalna 21,6, srednja 29,5. U 7 časova u Novom Sadu 22 stepena. I u Zemunu temperatura vode 24,3 stepena. Vazduha maksimalna 36,3, minimalna 26,2, srednja 31. U 7 časova u Zemunu 26 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Da pevamo svi,
nas čuva od svih oluja, ni to nam ne daju. Samo za tvoje oči, baš uvek sve ću moći, pa samo nek nas gledaju.
Časova i 19 minuta, evo nas ponovo, a kada kažem evo nas, mislim na nas koji realizujemo magazine na prvom programu Radio Beograda ovog četvrtka, vrelog četvrtka 24. juna. I evo novih podataka o temperaturama koje i dalje rastu. I dalje je najtoplije u Novom Sadu i u Valjevu. Tamo je temperatura u podne bila 37 stepeni. Dakle, polako se bližimo prema onih najavljenih 40 stepeni za današnji najvreliji dan u dosadašnjem toku leta. Leto nam traje tek nekoliko dana i kažu bit će dugo toplo leto ove godine, pa vidjet ćemo da li će ovo biti zaista i ostati najtopliji dan ili će biti još takvih dana. Dakle, 37 stepeni je u Novom Sadu i u Valjevu, u Beogradu 35 stepeni, u Kragujevcu 34, u Nišu 33 stepena. Temperatura ispod 30 stepeni je samo na Kopaoniku, tamo je 25 stepeni, i na Crnom Vrhu gde je 27 stepeni. I evo, upravo sada sam dobila informaciju da ovaj juni, da podsjeća veoma na jun 1918. godine, dakle pre 103 godine je isto bio ovako vreo juni, i to znaju naravno ljudi zaposleni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Mi smo pozvali juče hidrometeorološki zavod iz razloga što nam je pala na pamet jedna ideja da nešto malo više pričamo o biometeorološkoj prognozi. Prognozu vremena za današnji dan smo vam već saopštili i dobro je poznata, nećemo je ponavljati. Biometeorološka prognoza je redovna u našem jutarnjem programu. Sasvim sigurno da ste je od kolege Miše Stiljkovića čuli negde oko pola sedam, pretpostavljam, a evo sada ponovit ćemo. Dakle, za današnji dan biometeorološka prognoza glasi ovako: relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje posebno kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju, a zbog očekivane vrlo visoke temperature vazduha kao i visoke vrednosti UV indeksa, neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite prilikom boravka na otvorenom. Tako dakle glasi biometeorološka prognoza za danas, a na našoj telefonskoj vezi u ovom trenutku je Dragan Mihić, meteorolog, klimatolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gospodine Mihiću, dobar dan.
Dobar dan.
I jedan od autora ovih biometeoroloških prognoza koje svakodnevno saopštavamo slušalacima Radio Beograda 1. Jesam u pravu?
Da, zajedno sa koleginicama i kolegama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda mi izdajemo bioprognoze u mom odeljenju.
Da, i znate, mi kad neki put se desi da iz nekog razloga preskočimo u jutarnjem programu da saopštimo biometeorološku prognozu, odmah zovu slušalci i kažu: niste rekli biometeorološku prognozu. Želim da kažem, ta prognoza je postala ljudima veoma, veoma važna. Mi smo sada u prilici da objasnimo malo podrobnije kako se pravi biometeorološka prognoza i šta je uopšte biometeorologija?
Pa biometeorologija vam je interdisciplinarna grana meteorologije i obuhvata uticaj vremena na sva živa bića, znači na biljke, životinje i na ljude. Ovo što vi čitate ovu prognozu, to je humana biometeorologija koja se samo bavi uticajem vremena na zdravlje i boljitak ljudi. Kod nas u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kolege agrometeorolozi se bave uticajem, znači, na biljke i životinje. Sad, konkretno, da bi se izradila ova bioprognoza, to je znači potrebno saradnja i mojih kolega prognostičara iz kratkoročne prognoze vremena, nas klimatologa i naravno doktora. Mislim, rađene su studije još 80. godina o uticaju raznih vremenskih situacija na hronične bolesnike, i na osnovu tih statistika i na osnovu prognoze vremena mi određujemo da li je biometeorološka situacija, da su prilike povoljne ili nepovoljne, ili kako se kaže, ima i ona faza uobičajena, neutralna, kad znači bolesnici imaju one uobičajene tegobe i nije ništa ni lošije ni gore.
Da.
Bitno je sad za te hronične bolesnike da prate naše bioprognoze, da bi mogli da provaduju sve dnevne aktivnosti. Znači, ako je nepovoljna biometeorološka prognoza, ne treba da se bave nekim težim fizičkim naporima, treba redovno da uzime terapiju, slušaju savete svojih doktora, i da se može čak i mentalno ne napreže mnogo ako je nekoj situacija.
Da. E sad, ja verujem da je današnja biometeorološka prognoza mnoge iznenadila, s obzirom da se najavljuje ovo i do 40 stepeni i 40 stepeni ponegde, pa a biometeorološka prognoza kaže relativno povoljne biometeorološke prilike.
Pa u suštini mi na osnovu prognoze odredimo vremensku fazu, situaciju, i onda pogledamo na koje bolesnike utiče ta sada. Sad, trenutno ovo je neka neutralna situacija.
Da.
Jedino što su visoke temperature, tako da je to, treba vratiti pažnju na to. I zato smo rekli da je relativno povoljna, zato što već traje nekoliko dana. Najgore su nagle promene vremena za hronične bolesnike i meteoropate. Znači, to su ona stanja kad prolaze frontovi, topli ili hladni front pogotovo, kad to osjećaju napred već jedan dan ili dva, reumatičari i neki drugi bolesnici, a i asmatičari, no, ako je dođe do povećane vlage posle kiše i padavina i zahlađenja. E sad, najgori dan po nama će biti sutra.
Aha.
Petak. Znači, da sutra smo dali baš nepovoljnu biometeorološku prognozu, zato što dolazi ovaj hladni front, znači osveženje, i ta promena koje će doći, znači do, koje će zadati te gobe kod većine hroničnih bolesnika. Mm-hmm. Tad im se poručuje smanjenje fizičkih aktivnosti, izbjegavanje direktnog izlaganja suncu i među ostalo, to treba da napomenem da pored ove biometeorološke prognoze mi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu izdajemo i savjetodavna upozorenja za zaštitu od ultraljubičastog zračenja i od toplotnih talasa. Trenutno smo u periodu kada su najviše vrednosti UV zračenja i UV indeksa i zato preporučujemo građanstvu u našim ovim saopštenjima da se primene sve mere, da se izbegne direktno izlaganje sunca od 11 do 16 časova, da se hlade ljudi u hladovinu, i to ne mislim samo hladu drve, nego debeli hlad, neki betonski, da se koriste dugi rukavi ili šeširi i naočare sa UV pintelom i neka krema da se maže ruke već i otvorene delove kože, ako već mora da se bude u to vreme preko podneva na suncu.
Da.
Nebitno,
završite, pa ću postaviti pitanje ako imate još nešto da kažete.
Trenutno smo, recimo, u toplotnom talasu, u nekoliko, okruga u Srbiji. Znači, toplotni talas je već zabeležen u Somboru, u Sremskoj Mitrovici, Loznici i Valjevu, a očekuje se, znači, sad sa početkom, znači 21. 22. je juna krenuo, i očekuje se da će se sad proširiti i na, znači, sve severne krajeve i na pojedine zapadne centralne i čak u narodna tri dana i na istok Srbije, znači Negotin i Zaječar.
Zato što sam htjela da vas pitam malo pre, rekli smo biometeorologija je zapravo jedna vrlo specifična oblast meteorologije i interdisciplinarna je kao nauka i vodi se kao nova grana nauke. Da li je ona zapravo došla sa promenom načina života, sa mnogo komfornijim načinom života savremenog čovjeka?
Pa biometrologija je postala još 60. godina, samo tada su u okviru biometrologije bila i ova humana biometrologija i agrometeorologija, sve to bilo pod jednom kapom, tako da kažem. I to su se neki pioniri već bavili 60. godina od u Republičkom hidrometeorološkom zavodu tim stvarima. Ja sad je vjerojatno veće interesovanje zbog svih ovih promjena klimatskih naroda za biometeorološku prognozu i za...
A da li se 60. godine pričalo o meteoropatiji i o meteoropatama? Ili je to nova pojava?
Ja se ne sećam.
Ja ne mogu da se setim, ali ne bih rekla. A rekla bih da upravo meteoropate najviše obraćaju pažnju na biometeorološku prognozu osim hroničnih bolesnika. Pa kako biste vi ocenili, da li je meteoropatija zaista neka nova bolest došla sa savremenim načinom života i da li je to bolest uopšte ili samo fenomen?
Nije, to je, mislim, da vreme utiče na sve žive ljude. Sad samo zavisi od naše godište, naše fizičke spreme, čak i od našeg, koliko smo odmoreni i nastavani, čak i od toga zavisi koliko će vreme, ta promjena vremena uticati na nas. Tako da samo meteoropate su samo ljudi koji su malo osjetljiviji na promjene vremena.
Da, vrlo zanimljivo. Koliko ljudi se, kažete, bavi, koliko vas i vaših kolega u Republičkom hidrometeorološkom zavodu upravo i da li se bavite samo biometeorološkom prognozom?
Ne, mi se bavimo i sezonskim prognozama i monitoringom klime, tako da ovo je samo jedna stvar koju radimo po našem odeljenju. A sad, mislim, ima tu i odeljenje za agrometeorologiju, tako da ima tu dosta kolega koji se bave uticajem vremena na biljke, životinje i ljude uopšte.
Hoćemo onda moći da u nekom skorijem periodu očekujemo i biometeorološku agroprognozu za biljke i životinje.
Moguće. To se na zapadu već koristi. Prognoziraju se prinosi mleka, recimo. Jer znamo da ove vrućine utiču na krave, da je produkcija manja.
Da.
Smetim, toplotni talasi pogotovo nepovoljno utiču na to.
Da. Najviše hvala za ovaj razgovor. Mislim da smo sada ljudima malo približili i ovaj deo meteorologije, ovaj vrlo specifičan i kažem za mnoge izuzetno, izuzetno važan, što mi ovdje na radiju najbolje znamo iz razloga koje sam malo pre objasnila. Pa hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Dragan Mihić, meteorolog-klimatolog, je bio naš sagovornik i njemu, zahvaljujući, eto, znamo nešto više o biometeorologiji, a i svi vi kojima je biometeorološka prognoza važna, sada ste čuli i kako se ona pravi. Muzika.
Eko.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mjesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gleda.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Biznis tarife, izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Kosmička saga, zvezdane staze na Superstar TV kanalu. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Classic TV kanalu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promjenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Sportski spomenar.
Otišao sam pred jedno ogledalo i ovako sam se pogledao. Nisam mogao da verujem. Imao sam dres Reala i sve onako opremi za trening. I ja kad sam to video, meni je to bilo san snova.
Gost, fudbalski trener Nebojša Miličić. Nedelja, 27. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
12:39, rekao smo malo pre, u Kragujevcu trenutno 34 stepena, ali u Kragujevcu je atmosfera sasvim sigurno dodatno uzavrela, jer večeras počinje Arsenal Fest, prvi veliki domaći festival ovoga leta pred publikom i posle ove duge pauze koje se niko nije nadao, tako da je uzbuđenje, a zato i temperatura, pretpostavljam, dodatno uzavrela. Na telefonskoj vezi Radio Beograda jedan je Maja Cvetković, PR Arsenal Festa i frontmenka grupe E-Play. Maja, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav za sve slušalce.
Jel vrelo?
Pa pravo da vam kažem, jeste, baš je vruće, ali onako lep letnji dan, mislim, ne znam kako da vam kažem, jedva čekamo da padne vrak i da krene festival.
Na to sam više mislila kada sam rekla vrelo, da li je uzavrelo, da li se upravo to jedva čeka da festival počne.
Jeste, pa evo, i već je juče bio predstavljen film kao uvertira o Novom talasu, pretiče bio film o Vladi Biljanu, juče su se radili testovi u gradu, već je nešto 300-400 ljudi testirano tokom večerašnjeg dana, tako da već je nekako festivalska atmosfera, stvarno čekamo da krene festival konačno. Prvi će na binu da izađu Party Breakers na glavnoj bini, pored iza njih ide Bajage Instruktori i iza njih Brkovi, to je što se tiče večerašnjeg dana. Stvarno imamo veliki broj izvođača iz Srbije, nekolicinu iz regiona i čak dva svetska imena, jedan je Ingrid Malmsteen koji će svirati poslednjeg dana festivala, drugi je Dabe Fix koji će svirati drugog dana festivala sutra.
Da, inače Arsenal Fest traje tri dana, danas, sutra i preko sutra u Kragujevcu na dobro poznatom i predivnom mestu stare oružarnice, zar ne? I očekuje se pune publike. Sad tu moramo malo, s obzirom da je ovaj festival, prvi domaći festival koji, da tako kažemo, probija led, Majo, što se tiče publike i svega, evo malo pre ste pomenuli broj testiranih ljudi, koji, dakle, budućih posetilaca festivala, kakvi su tu uslovi, kako je to sve regulisano?
Pa uslovi su takvi da ukoliko imate ulaznicu, možete da festival je obezbedio antigenski besplatan test, znači ukoliko imate ulaznicu, on se dešava na tri lokacije u gradu, tako da ide dosta brzo. Ukoliko ste već sami nešto organizovali, potrebno je da imate papir, na primjer, o vakcinaciji da biste ušli, ili papir o tome da ste na PCR-u ili je na antigenskom brzom testu negativni, ili da imate na papiru antitela, što znači da ste nedavno preležali virus. Tako da uz neki od tih papira se ulazi, poenta da se vrata otvaraju u 18 časova, program počinje u 21 na glavnoj bini. Znači, imamo dovoljno vremena da svi nekako uđemo, da se stvori jedna sigurna zona, zato se i ti papiri traže da bi nekako se osjećali sigurno na festivalu i da izađemo živi i zdravi sa njega i da održimo jedan uspešan festival.
Pretpostavljam da je interesovanje publike ne samo u Kragujevcu, nego iz cijele zemlje veoma veliko. Kakve su vaše saznanja?
Jeste, rekli ste malo pre samo da vam dopunim da toliko ima posetioca sa strane da Kragujevčani će se baš prikazati kao dobri domaćini ovog puta. Znamo da čak ljudi dolaze iz Čikaga, zato što je ovo prvi festival koji se dešava posle dugo vremena bukvalno u Evropi. Prvi je open air festival. Tako da nekako se zapalo to da je Kragujevac baš prvi u nizu koji će otvoriti vrata za druge festivale koje idu posle njega. Tako da ovo je jako važno da se održi, da se desi, da sve bude po pravilima. Tako da ja se lično radujem stvarno da će ova muzička industrija malo da se vraća na noge.
Da, svi se tome nadamo i ovo su zaista zanimljive informacije koje ste upravo sa nama sada podelili, da je to prvi festival u Evropi, dakle, će biti organizovan na takav način i da posetioci stižu čak iz Čikaga, što samo govori o njihovoj želji. Moje da čujemo još malo više, dakle, o samom festivalu. Tu su, dakle, tri scene, o tako?
Tako je, tri bine. Tri festivalske bine, već dobro poznate, kao što sam rekla, danas sviraju Party Breakers, Bajaga Instruktori, Brkovi, sutra su Hladno pivo, Dabe Fix, Dubioza Kolektiv. poslednjeg dana festivala osvojače Riblja čorba, Ingvi Malesten i Ortodoks Hel. To je što se tiče glavne bine festivala. Treba reći da Riblja čorba će održati koncert bez Miša Aleksića koji je preminuo zbog koronavirusa i da je ovo specifičan koncert sa jednom posebnom energijom gde oni taj koncert posvećuju njemu.
Da, to je zaista vest koja je mnoge dirnula i sam Bora Čorba kaže da ima, da je on čovek koji inače uvek ima tremu, a da sada ima toliku tremu da se prosto trese od straha, ali da mora da se prođe kroz to i zbog naravno posetilaca i njihovih obožavalaca, ali i zbog samog preminulog Miše Aleksića.
Tako je, tako je.
Na Garden Stage-u, da čujemo i tu makar neka imena.
Pa evo, da sad ne nabrajam, pošto ih ima previše, Nikola Pejaković, obavljeni program, repetitor, Vojaž, Klinac, dosta izvođača, stvarno je najbolje da pogledate artenom.org i da napravite svoju satnicu, da ja sad ne govorim vremena, svoju satnicu koga želite da vidite i da uskladite, jer stvarno ima veliki broj izvođača.
Tu je i eksploziv DJ stage, da to pomenemo i da naravno dodatno uputimo na internet stranicu Arsenal Festa pa da se ljudi obaveste, ukoliko do sada nisu, a pretpostavljam da velika većina jeste, kako su, ili imaju još uvek ulaznice?
Tako je, pa ulaznica ima u prodaju, možete kupiti komplet ulaznice za 3000 dinara ili 1500 dinara po danu.
I da pomenemo još jedan detalj, isto lep veoma, Arsenal Fest je ustanovio priznanje Mikica Zdravković i to priznanje je prvi put i dodeljeno ove godine. Pa ko je bio Mikica Zdravković, zašto je ustanovljeno ovo priznanje?
To je jedno priznanje koje smo posvetili Mikici. Mikica je naš kolega, bio naš prijatelj pred svega, bio je basista bendova ČBS i Vesele 70. Tako da ovog puta se davala, ajde kažem, plaketa na Dan muzike 21. I dobio je Nenad Kuznić, Vesna Dvojke, novinar za doprinos muzici i nekako smo hteli da je nazovemo po Mikici da bi malo, eto, kao nekako, to je nezakonno reći, produžili mu život s našim mislima, ali razumete na što mislim.
Apsolutno, da. Tako da, eto, od ove godine imamo i tu plaketu, odnosno priznanje Arsenal Festa. Upravo naš kolega sa Radio Beograda 202, Nenad Kuzmić, je prvi dobitnik. Maja, najljepše hvala, nećemo vas više zadržavati.
Hvala, Lana.
I evo, iz daleka navijamo za Arsenal Fest i pratimo sve i svima koji su gosti Arsenala, želimo zaista izvanredan provod, jer i oni su zaslužili i svi smo zaslužili.
Eto, kontaktu samo pozdrav.
Prijetno. Bila je ovo Maja Cvetković, PR Arsenal Festa, koji večeras počinje u Kragujevcu. A zbog Miše Aleksića i koncerta Riblje čorbe na Arsenal Festu.
Veče me miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štivama. Suviše mekan da bi mogao.
Hodaš, ne zastaj kuć, sve
Još 9 minuta ćemo se družiti u magazinu na prvom programu Radio Beograda, jer trajamo do 13, kao što znate, sada je 12.51 i u studiju je već kolega Željko Stefanović. Zdravo, Željko.
Zdravo, Beti, draga.
Ali sam zamolila da pre nešto pređemo na sport, a imamo i dobre i lepe vesti iz sporta, neke. I moram jednu informaciju da saopštim, evo malo pre smo najavljivali Arsenal Fest u Kragujevcu koji počinje večeras, prvi veliki domaći festival posle toliko duge pauze. Ima još jedna lepa vest koja je stigla tokom emisije, odnosi se na kulturu. Naime, Beogradska filharmonija najavila je koncert sa legendarnim dirigentom Zubinom Mehtom, najvećim dirigentom sveta, kako kažu, i to već 10. jula u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. O ovome ćemo sasvim sigurno još pričati na našem programu. Ja ću slušalcima samo reći da su ulaznice za gala koncert u prodaji od 1. jula i da se mogu kupiti i na biletarnici Kolarca, ali i putem online sistema. Ali ja svima ovima koji idu preko online sistema, imajući iskustva, savjetujem da se naoružaju strpljenjem. Ja lično ću da stanem u red prvog jula.
Meni je žao da se tako nešto ne održava na Tašmajdenu, bez obzira što je definitivno najzvučnija, najakustičnija sala u Beogradu i Srbiji, upravo ta na Kolarcu, kultna sala, ali ne dolazi svakoga dana Zubin Mehta, a i stvarno imamo filharmoniju koju možemo da se dičimo, filharmoniju prepuno svetskih muzičara, koji se igraju, sada se jednostavno igraju muzike i, znači, fantastično sviraju sve od Disneya do Beethovena.
A sad sport.
Tako je. U centru pažnje su, naravno, srpske košarkašice koje su u finalu prefinala na evropskom šampionatu savladale selekciju Španije i plasirali se u polufinale. Time je vraćen dug sinoćim rivalkama iz Beograda kada su savladale naše devojke tada u polufinalu, ali sport najmanje služi za revanšizam i osvetu. Svaka utakmica i svaki šampionat su nova priča za sebe. Najvažniji je plasman u polufinale u kome će izabranice Marine Maljković u subotu igrati sa Belgijom, dok će u drugom duelu borbe za medalju u snage odmeriti Belorusija i Francuska, dok je finale dan kasnije. Naše igračice su presrećne, jer sudijske odluke često nisu bile na njihovoj strani, pa je ovakav kod najslađi. Nema većeg i boljeg odgovora nego kada se osjećaš uvređeno, povređeno od strane onih koji treba da dele pravdu, a ne rade baš tako, ali im onda vratiš na najljepši mogući način pobedom. Čujemo s toga utiske naše reprezentativke Jelene Brooks.
Pa niko nije mogao da spava od igračica. Devojke su spavale i ja sam isto spavala 2 sata, tako da uspjeli smo da opet pogledamo našu utakmicu od sinoć, tako da bilo je malo lakše gledati utakmicu posle nego što smo bili na toj samoj utakmici mi, tako da imamo 2 dana do polufinala, tako da imat ćemo vremena da odborim. Isto to, lopta, ne laže, sam imala sa tim istim studijom na utakmici protiv Crne Gore. I to se desilo da šutili 2 bacanja s oba bacanja promašili. Tako da nas je Bog pogledao. Mi smo zaslužili da idemo u polufinale. Ovo je bio nerealna odluka sudije, ali nije uspio da ih vrati u život, nije uspio da donese pobjedu u Španiji, tako da Srbija je u polufinalu sad. I uvek su naše ambicije najveće i sad nam ostaje se fokusiramo maksimalno na Belgiju i da, kao što sam rekla na početku prvenstva, idemo utakmicu po utakmicu, tako da sad imamo Belgiju ispred nas, ali opet maksimalno fokus je na našu samu igru i na ono što mi trebamo da uradimo na terenu da bi tu utakmicu pobedili.
Jelena Brooks, pred polufinale, svi navijamo naravno za naše košarkašice, ali Željko, mi sad prelazimo na odbojku i odatle zanimljive informacije.
Jeste, evo neki gledaju fudbal, ja moram priznati da bome naravno gledao sam naše devojke i pratim, ali sa kolegama u režiji baš pričam, juče sam, zahvaljujući ovim temperaturama, odgledao 6 odbojkaških utakmica, dakle celog dana sam gledao odbojku, ja boga mi kako je vruće posljednjih dana, baš sam pratio veći deo Lige nacije u muškoj i ženskoj konkurenciji. Da. I da još jednom podsjetimo da naše devojke nisu igrale u timu, u najjačem timu, onom koji će ići na olimpijske igre, na druga velika prvenstva, već su to uglavnom bile devojčice koje se kale i koje najavljuju lepu budućnost. Neke od njih su doduševili na širem spisku Zorana Terzića. Kako je saopštio Odbojkaški savez, na spisku su tehničari Maja Ognjenović, Slađana Mirković, Ana Jakšić i Rada Perović. Korektori Tijana Bošković, Ana Bjelica i Sara Carić. Libera Silvija Popović, Teodora Pušić i Sanja Đurđević. Blokeri Milena Rašić, Mina Popović, Mihajlović, Maja Aleksić, Jovana Kocić, primači Brankica Mihajlović, Bjanka Buša, Bojana Milenković, Jelena Blagović, Katarina Lazović i Sara Lozo. Olimpijske igre održat će se 23. jula do 8. augusta u Tokiju, dakle utakmice naše prezentacije, a Srbija će prvu utakmicu u grupi A igrati u nedelju 25. jula ujutru po našem vremenu protiv Dominikanske Republike. U grupi B će igrati Kina, SAD, Rusija, Italija, Argentina i Turska, a plasman u četvrtfinale izborit će četiri najbolje selekcije iz obe grupe. Ukoliko sam ja dobro izbrojao, a računao sam sada dok sam čitao u hode, što se kaže, u leru dok sam vozio, mislim da je šest devojaka ovih koje su igrale na turniru okviru Lige nacije i da Zoran Terzić još jednom povlači fantastičan potez. Devojke su se uigrale, sazrele su i stvarno imaju šta da kažem. U grupi, u ovoj grupi da su igrali naši momci juče, pa za dlaku smo mogli da budemo i četvrti i da se nađemo u završnici, ali
baš greota, što bi se reći.
Stvarno greota, vodili su momci protiv Kanade 2-0, izgubili 3-2 i sada ne znam kako. Mislim da igramo još jednom, ne bi moglo da se tako nešto dogodi. A i ovo je malo čudno, za kraj iz domaćih fudbala, bukvalno još jutros u sportskim novinama stoji izjava Nenada Lalatovića da pravi evropski radnički po povratku u Niš, doveo i gomilu igrača iskusnih. Kada eno po portalima informacija do informacije, samo pljušte da posle svega 12 dana Lalatović ostavlja sve i odlazi u Saudijsku Arabiju. Pa eto, vidjet ćemo. Hamdulila, što bi se rekao. Crvena zvezda danas ide na pripremu Anteliju, a Partizan će to obaviti u slovenačkom Ptuju.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Željko Stefanović. A bio je ovo i magazin na prvom programu Radio Beograda. Ostavit ćemo vas sada na beogradskih 35. To je dakle posljednja informacija koju imamo što se temperature tiče i vidjet ćemo da li će danas biti oboren rekord. 18. juna 1918. godine u Beogradu je bilo izmereno 38 stepeni i to je do sada najtopliji junski dan u našem glavnom gradu od kad se meri temperatura. Neke informacije, neke najave meteorologa kažu da bi danas u Beogradu moglo biti 39, neki kažu čak i 40 stepeni. Vidjet ćemo. Sve u svemu, nadamo se da vam je vreme prošlo lepo i lako uz program koji smo pripremili za ovo prepodne. Pozdravljaju vas Teja Dimitrijević, Miša Milanov, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Malo Kristine Kovač, malo još. Nećemo Kristinu Kovač, nećemo Kristinu Kovač. Dobro, ne dam, kažu mnogo pričam. Prijetno, do slušanja.